Зініс перпасовля нотикумі.
Vasali Latgulis radijas klausēja to jūsu uzmanībai ziņas par notikumiem pasaulī. Ar tom studijā Laura Sondere. Latvija Igaunija kūpēgai izavīļojušos izgodotīs vidējas darbēbas pretgaisa aizsardzēbas sistēmu IRIS-T. Itis būs lielokais militārais īpierkums kūpš Latvijas nātkrēbas atgjūšanas. Svādiņu žurnālistim paziņo Latvijas aizsardzēbas ministra Ināra Mūrnīca. Nīvļa netiek atklota potenciālo leiguma summai citas detaļas, taču sistēmu pīgodis varētu sokties 2025. Godā, da tam ir jofuica karavēri, jo izveido infrastruktūra. Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs žurnālistam norodē, ka pirkums būs 100 miljonu eiro liels, ja Nīvļa tiek soktas sarunas par izvēlētu pīgodotoju. Vocējas uzņēmumu Deal Defense. Ja sarunas nozares nosīs sekmēgā, leiguma varās parakstēt jau junīci-juli. Turcijas nulējais prezidents Radžeps Taipijs Erdogans, kuram itamā nedaļā par omata saglabošanu Jozecēnijās vieliešanu otrumā kurtā, sūlējis arī sprīkšu bloķēt Zvidrejas uzimšanu NATO. Intervijā ASV raicabīdrebais CNN Erdogans atkortotai apsūdzē Zvidreju, ka teisnīts patvārumu teroristisku organizāciju porstojumu. Ies paziņo, ka nevar atbalstēt Zvidrejas uzimšanu aliansā, kamēr tie turpināja ļaut Turcijas teroristisko grupējumu atsevinojumiem brēvē apzamestīs Zvidrejā, staigot pa Stokholmas īlumu. Nīvļa Zvidrejai neesam gotovi, atzina Turcijas prezidents Dasukūt, ka NATO dalai valsts pozīcijai cīņā pret terorismu ir jobūt stingrai. Jo atgotinē, ka Turcija ar soksēs izšķirūšo priekšieliešanu nedēļa, kod nūzaskaidrosīs, kurais tad būs nūkušais Turcijas prezidents. Ja tas būs beidzamais cēniņš starp Nīvļu leideri Turcijas prezidentu Radžepu Taipiju Erdoganu, jo Sonsensi opozīcijas partijas izvirzēto Kemalu Kiličdaroglu. ASV prezidents Joe Bidens svādin Hirosimā Japānā ticīs ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Ipaziņo par jaunu militāros palīdzības paketi 375 miljonu dolāru apmērā. Bidens minē, ka paketē ir munīcija, artilērija, bruņumašanas. Palīdzība tiks ņemta no ASV armijas krojumiem, itaidiedē, te Ukrainā varētu nunokt salīdzinošai mudri. Pēc Bidena sacēto ASV dara visu iespējamu, kap stiprinot Ukrainas aizsardzību. Izrēja paziņo par atbalstu Ukrainas mierķim karā. Mēs atbalstēsim arī jūsu gribiešanu pēc taisnīgas pasaules. Suverenitātes i teritoriālos integritātes aspekts nevar palikt par sarunu tēmu. Plūdu situācija Itālijā visvaļ ir kritiska. To mēdījumu aplīcinoši glopšanas dienestu porstovi, sakot, ka jūdiņas palēlam ir atsagrīzījis upēs, taču tagad globējo aizdevums ir to izsūknēt no cilvēku sātumu i pograbiem. Aplūstošās teritorijas ir plašas, līdz ar to ir vajadzīgs lels darba spāks, kas glopšanas dienestam neesot pieteikams. Daudz vītasot zemes nogrūmu risks ir apdzēvotas vītus, pie kuram tikpat kā nav iespējams datikt. Lūdi ir skoruši Itālijas zīmeļus Emīlijas Romanjas reģionu, kur 36 stundžu laikā 0,6 mēnešu norma. Bahmuta ir pilnībā nopūstēta, taču Krīvijas spākiem to visvēl nav izdevies okupēt. Tā paziņo Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, salīdzinot Bahmutu ar Hirosimu pēc kūdula uzbrukuma 1945. Godā. G7 valstu vadētoju samitā Japānas pilsētā Hirosimā Zelenskis tikos ar ASV prezidentu Joe Bidenu, kurais izziņo papildu militāro palīdzību Ukrainai. Paldiska klausējotās ziņas par notikumiem pasaulē ar tom studijā Laura.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.